Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួនបាញ់រកែតចំនួន130គ្រាប់ចូលទៅក្នុងតេឡាវីលោក Biden ប្រកាសកម្មវិធីថ្មីដើម្បីជួយពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ការសិក្សាលើបុគ្គលិកពេទ្យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac របស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីការនីម្នាក់ប្តឹងអង្គញាហេងសៀពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្តិវៈតបនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់អង្គញារូបនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលបន្តប្រមានអំពីមហន្តរាយខណៈស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តការសិក្សាដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនជាតិនិយមបាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបាញ់រកែតចំនួន130គ្រាប់ចូលទៅក្នុងតេឡាវីនិងតំបន់ជាយក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការបាញ់នេះបានកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលมันមានរបាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមអំពីការខូចខាតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងវិញដ៏ធំបំផុតនៃអំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទេការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានបន្តចូលដល់ថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរកើតឡើងទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងលើទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងការព្យាយាមរបស់អ្នកតាំងលំនៅជាសាស្វីសដើម្បីកាន់កាប់សហគមន៍នានាដែលគ្រប់គ្រងដោយជាតិអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថែមទៀតលើតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយវាយប្រហារចំផ្ទះរបស់មេបញ្ជាការក្រុមហាម៉ាស់ម្នាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់មីស៊ីលជាង250គ្រាប់ដាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយធ្វើឲ្យសត្រី2នាក់ស្លាប់មុនពេលការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតចូលក្នុងទីក្រុងតេឡាវីយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន28នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារ9នាក់ផងដែរត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមុនពេលមានការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយការប្រកាសអង្គការថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយថាការវាយប្រហារនេះគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសៃជិនសាគីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់និងក្រុមប្រជាជនផ្សេងទៀតហើយថាការគាំទ្ររបស់លោកប្រធាននាយកបៃដិនចំពោះសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលចំពោះសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួននិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលមិនអាចបដិសេធបានលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគាំទ្រដល់ស្រ័យអេមីរ៉ាត់ពីចំពោះចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលអស់ម្លាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសអំពីវិធីថ្មីដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតឲ្យទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយអភិបាលរដ្ឋនានាមកពីគណៈបកទាំងពីរមកលោក Biden នឹងរៀបចំផែនការឲ្យក្រុមហ៊ុន Lyft និង Uber ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាធ្វើដំណើរដឹកអ្នកដំណើរទៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនិងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយឥតគិតថ្លៃនៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនិងជាថ្ងៃដែលលោក Biden បានកំណត់គោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យចំនួន 70% បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងតិចឲ្យបានមួយដូសតួលេខបច្ចុប្បន្នគឺ 58%លោក Biden ក៏បានប្រកាសផងដែរថាមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ធំៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវប្រើជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់និស្សិតបុគ្គលិកនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងផ្តល់ថវិកាភ្លាមៗផងដែរដល់រដ្ឋនានាដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនិងរៀបចំកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការនិងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានានាវិធានការរបស់លោក Biden បានធ្វើឡើងនៅពេលដែលល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែល2.1លានមជុលក្នុងមួយថ្ងៃគឺចុះពីជាង3លានមជុលក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល1/5និយាយថាពួកគេគ្មានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេឬក៏នៅតែមានការសង្ស័យផ្សេងៗចំពោះវ៉ាក់សាំងនេះសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានដឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 5,382,000 ករណីនិងការឆ្លងចំនួន 32,700,000 ករណីគឺច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ប៉ុន្តែចំនួនករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលប្រទេសអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិនមានប្រសិទ្ធភាព 98% ក្នុងការការពារមិនឲ្យស្លាប់និង 96% មិនឲ្យចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការរកឃើញនេះផ្អែកលើទិន្នន័យពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន 120,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅរវាងខែមករានិងខែមីនានៃឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលលោកប៉ាន់ជីដេវ៉ាន់តារ៉ាដែលជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះកន្លងមកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech ដំណាក់កាលទី3មានលទ្ធផលផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែលោកប៉ាន់ជីដេវ៉ាន់តារ៉ាបាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះក៏អាចការពារអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនឲ្យចេញរោគសញ្ញាបាន 94% ផងដែរនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Siti Nadia Tamizi បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនេះយើងឃើញថាឧប្បត្តិហេតុដែលបណ្តាលឲ្យខ្លួនឈឺនិងការស្លាប់របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលហាក់ដូចជាថមថយដោយឡែកទិន្នន័យរបស់សមាគមវិទ្យាសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញថាចំនួនគ្រូពេទ្យដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះគួរក៏សង្កត់ចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅឆ្នាំនេះប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកុំឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីសិទ្ធិរបស់ជាសាសភិកតិវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលប្រចាំប្រទេសនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សនានាកំពុងរៀបចំប្រទេសចិនបានហៅកិច្ចប្រជុំនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយនិងបានបដិសេធថាមិនមានបញ្ហាណាមួយទេនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងស្ថានបេសកកម្មរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងគឺល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សនិងការរួមរស់ប្រកបដោយសុខដុមរមនាក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកសហរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះដទៃទៀតកំពុងជួបអង្វែងនឹងការប្រឌិតភូតកុហកនិងគ្រោងប្រាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជៀងដើម្បីរារាំងប្រទេសចិននិងបង្កើតឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសចិនស្ថានបេសកកម្មរបស់ចិនក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យលុបចោលកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីប្រចាំប្រទេសនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនលើជាសាសវីហ្គើក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនជាសាសវីហ្គើជាង1,000,000នាក់ទៅជំរុំឃុំឃាំងប្រទេសចិននិយាយថាកន្លែងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលភាពជ្រុលនិយមសាសនានិងការវិវហាភេរវកម្មសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដកសមាជិករដ្ឋសភាលោកស្រីលីសានីចេញពីតំណែងដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈបក្សដោយសារតែលោកស្រីបានរិះគន់លើការអះអាងរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ដ្រាំដែលថាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានការប្រកាសការឆ្នាំមុនមានការលួចបន្លំក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីដកលោកស្រីឈៀននីចេញពីតំណែងជាប្រធានក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុតទី3ក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនសាររបស់គណៈបក្សទៅកាន់សាធារណជនទូទៅ
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីការណីម្នាក់ប្តឹងអង្ញាហេងស៊ីអពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតបនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្ញារូបនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលបន្តប្រមានអំពីមហន្តរាយខណៈស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយម្ដាយរបស់សកម្មជនថៃជាប់ឃុំថានឹងមិននៅស្ងៀមហើយនឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការសម្អាតដៃអាចគ្រប់គ្រងការចម្លងមេរោគនិងសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តការសិក្សាដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-19អ្នកភូមិថៃបង្ហាញពីភាពសោកសៅចំពោះទន្លេមេគង្គដែលកំពុងមានវិបត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាមរណភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីទ្រីសដេប៊ី ប៉ះពាល់ដល់ការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅតំបន់សាហែលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការប្តឹងផ្តល់ដោយអង្គញាម្នាក់ពីរឿងបង្ករបួសស្នាមនិងលួចទូរស័ព្ទពិធីការនីទូរទស្សន៍ម្នាក់បានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការប្រឆាំងអង្គញារូបនោះដែលមានឈ្មោះហេងសៀពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្តិវៈមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងករណីចម្រូងចម្រាសនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិធីការនីទូរទស្សន៍ម្នាក់បានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងអង្គញាម្នាក់ឈ្មោះហេងសៀដោយចោទពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្តិវៈក្រោយមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់នៃការប្តឹងផ្តល់ពីសំណាក់អង្គញារូបនោះថានាងបង្ករបួសស្នាមនិងលួចទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយពាក្យបណ្តឹងរបស់ពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV គឺកញ្ញាមានពេជ្ររីតាអាយុ20ឆ្នាំព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានចែករំលែករួមមានបណ្តឹងរបស់លោកហេងសៀដែលបានប្តឹងនាងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយតុលាការសម្រេចឲ្យនាំខ្លួននាងចូលតុលាការនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងពាក្យបណ្តឹងដាក់ចូលទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានរៀបរាប់ថាលោកហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសំណង់ឈ្មោះហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនកញ្ចក់ឈ្មោះ Cambopura Glass ផងដែរបានប្រើវិធីលួងលោមដោយព្យាយាមតាក់ទងនាងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram ទូរស័ព្ទនិងផ្ញើលុយចូលគណនី ABA របស់នាងជាបន្តបន្ទាប់នាងបញ្ជាក់ថាត្រូវលោកហេងសៀបង្ខំរួមភេទនៅក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្នុងពេលមួយដែលនាងថាគាត់បានឲ្យខ្ញុំចូលឡានសិនមកដោយមានរឿងការងារត្រូវនិយាយគ្នាដែលក្នុងនោះមានការចែកម្ហូបអាហារដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ផងដែរកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកជំនួយប្រតិកម្មបានចោទលោកហេងសៀថាបានលូកលាន់គេខ្មាស់នាងជាញឹកញាប់ពេលនៅក្នុងរថយន្តហើយអះអាងថាលោកហេងសៀក៏ចង់យកនាងទៅព្រះសំណាក់ផងដែរនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងនាងបញ្ជាក់ថានាងបានបើកទ្វារឡានរត់ចេញពីគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីនាងមានពេជ្ររីតានិងសាច់ញាតិរបស់នាងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសៀបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះបុគ្គលិកស្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងស្រេងហុងដែលមានលោកហេងសៀជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថានាងមិនបានដឹងរឿងក្តីក្តាមរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាងទេបើតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះនាងពេជ្ររីតាបានអះអាងថាក្រោយមកប៉ូលីសអធិការដ្ឋានទួលគោកបានរកនាងនៅផ្ទះហើយនាំនាងមកឃុំខ្លួនចំនួន2ថ្ងៃរួចបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលជាមួយគ្នានោះអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកកម្ពុជាថ្មីបានផ្សព្វផ្សាយរីការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាដែលបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននាងមានពេជ្ររីតាក្រោមបាត់លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងប្រើកំបិតចាក់ជនរងគ្រោះចំនួន2កំបិតរួចយកទូរស័ព្ទដៃiPhone ទំនើបមួយគ្រឿងនាងមានពេជ្ររីតាបានច្រានចោលក្នុងបណ្ដឹងរបស់នាងចំពោះការចោទប្រកាន់នេះហើយថានាងមានមុខរបរអាចរកប្រាក់កម្រៃបាននិងជានិស្សិតដែលមិនអាចទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះទេក្នុងបណ្ដឹងរបស់នាងមានពេជ្ររីតាពិធីការនីរូបនោះបានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងអ្នកនាំពាក្យពីររូបរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកគុជកំឡុងនិងលោកអ៊ីរ៉ិនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនក៏ចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូដែលឃើញបរិមម្នាក់ចាក់សម្លេងស្រែកយំរបស់នាងមានពេជ្ររីតាថានាងស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងពេលមានមនុស្សប្រុសចំណាស់មកលូកលាន់និងស្ទាបអង្អែលរាងកាយនាងលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
ការឆ្លើយតបដោយឈលលើកតិយុត្តហើយនឹងការផ្ដល់នៅយុទ្ធធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះនឹងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយហើយនឹងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាកន្លងមកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពហើយនឹងការរំលោភបៀតបៀនផ្នែកលើ gender នេះចាដែលយើងឃើញកន្លងមកមានការកាត់ឡើងហើយដែលយន្តការផ្នែកច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដែលភាគច្រើនជនល្មើសនឹងគឺតែងតែរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាចំពោះករណីនេះនឹងមានការឆ្លើយតបដោយយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះចា
ក្នុងបញ្ហាការបំពីបំពានផ្លូវភេទស្ត្រីឬប្រើហិង្សាលើស្ត្រីនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្លាំងនគរបាលបានបាត់បង់មុខតំណែង ឬអង្គការខ្លះត្រូវបានដកគោរពងារតែកម្រទទួលការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរតាមផ្លូវច្បាប់ដែលជាការបារម្ភនៃការកើនឡើងអំពើនីតិនភាពនេះបតាមការតាមដានរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការព្រួយបារម្ភអំពីមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈករណីឆ្លងថ្មីមិនទាន់ថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាគណៈទីក្រុងភ្នំពេញនៅបន្តរាំងខ្ទប់តំបន់ឆ្លងខ្ពស់នៅឡើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តប្រមានអំពីមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈបំផ្លាញដោយជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមការពារនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័នលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេបើទោះលែងមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងស្រុងក៏ដោយលោកស្រីបន្តប្រមានថាបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនចូលរួមការពារនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងរងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារជំងឺនេះ
វានឹងធ្វើឲ្យមានហៅថាហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដូចជាវាអាចខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាវាអាចនឹងឈានចូលទៅដល់មហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជំរាបជូនហើយថាខ្ញុំអត់ចង់ស្រមៃឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈនោះទេចា
៎មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាតកតងនឹងវីរុសបំលែងថ្មីឈ្មោះ B.1.617ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលឆ្លងកាន់តារហាអាញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញតែមួយករណីលើជនបរទេសដែលជាករណីនាំចូលហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលជាសះស្បើយរួចទៅហើយ
ហើយយើងក៏មិនទាន់ឃើញថាមានការវិច័យភីនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះនៅឡើយទេចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះការរកឃើញគឺត្រឹមតែប្រភេទ B.1.17 ចា
វីរុសបំលែងថ្មីដែលរកឃើញក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាត់ទុកថាជាប្រភេទវីរុសដែលជាក្តីបារម្ភកម្រិតសកលនៅពេលផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីដែលមានផ្ទុកវ៉ាយ៉ង B.1.1.7 ដែលមានប្រភពនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងកាន់តែរហ័សលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងចាត់ចែងរបៀបរបបតាមបែបគន្លងថ្មីដោយតម្រូវឲ្យភ្ញៀវពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃមុខរបរក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីប្រមាណ470នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ 72,000 នាក់ហើយករណីស្លាប់បានកើនឡើងដល់ 136 នាក់ដោយមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន5នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្លាដែលមានភាពធូររលុងទៅលើវិធានការសុខាភិបាលខណៈវីរុសនេះនៅតែរាតត្បាតក្នុងប្រទេសលោកស្រីជំរុញឲ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងអនុវត្តការរស់នៅតាមធម្មតាបែបគន្លងថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តរដ្ឋបិទតំបន់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្រួចស្រាលនៅឡើយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជាការពន្យារមួយសប្តាហ៍ទៀតគណៈការកំណត់ពីមុនការរៀបរៀងគតុបនេះត្រូវបញ្ចប់ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបង្រួមតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូចជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខណ្ឌ7មករាអាគារចំនួន8នៅប្លុកបរិយាកិលានៃសង្កាត់វាលវងជាតំបន់ក្រហមតំបន់មួយក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2នៃខណ្ឌច្បារអំពៅជាតំបន់ក្រហមភូមិ23នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី2និងភូមិ10នៃសង្កាត់បឹងសាឡាងក្នុងខណ្ឌទួលគោកជាតំបន់ក្រហមភូមិត្រពាំងថ្លឹងនិងត្រពាំងថ្លឹង2 នៃសង្កាត់ចាំចៅទី1ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាតំបន់ក្រហមតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់ទួលសង្កាយទី1ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនិងផ្នែកខ្លះនៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3នៃខណ្ឌមានជ័យជាតំបន់ក្រហមតំបន់ក្រហមជាតំបន់រដ្ឋបិទខ្លាំងដោយហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការចេញពីផ្ទះនិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សកម្មជនថៃជាច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ដែលប៉ះពាល់ដល់រាជវង្សអ្នកម្ដាយរបស់ពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេអ្នកនាងវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយមិនអាចស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបានដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍រាជវង្សដោយសារក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេនិងការខឹងសម្បាចំពោះរដ្ឋថៃអ្នកម្ដាយរបស់បាតុករទាំងនោះសុខចិត្តនៅកំដរកូនកូនរបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារទីកន្លែងដែលកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនការសម្្រាច់នៅកំដរកូនកូនទាំងនេះធ្វើឡើងខណៈស្ថានភាពនយោបាយមិននឹងនៅរបស់ថៃកំពុងរង្គោះរង្គើម្ដងទៀតដោយសារចលនាតវ៉ាដឹកនាំដោយយុវជនដែលទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់លើរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទាំងមូលរួមទាំងអំណាចរាជវង្សដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានដែលស្ថិតក្រោមការគ្រងរាជរបស់ស្ដេចមហាវិជ្រាលង្កនការតវ៉ាដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានជោគជ័យនោះទេបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃចលនានេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានជាប់ចោទពីបទល្មើសជាច្រើនករណីក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាច្បាប់មាត្រា112នេះជាវិធានការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការបរិហាកេដែលការពារព្រះបរមរាជវាំងពីការរិះគន់ត្រង់មាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃការផ្ដន្ទាទោសនីមួយៗត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី3ទៅ15ឆ្នាំមេដឹកនាំសំខាន់10នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន70នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនហើយយុវជនក្មេងជាងគេមានអាយុទើបតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាដែលបង្ហាញពីកំហុសរវាងមនុស្សវ័យក្មេងនិងវ័យចំណាស់និងរវាងក្រុមអភិរក្សនិយមនិងវឌ្ឍនភាពនិយមនៅក្នុងសង្គមថៃអ្នកស្រីសូរីរតន៍ជីវរៈគឺជាម្ដាយរបស់មេដឹកនាំការតវ៉ាដែលធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងបំផុតមួយរូបគឺលោកផារិតជីវរៈឬត្រូវបានគេហៅឈ្មោះក្រៅថាផែនឃ្វីនដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាង12ករណីនៅក្រោមច្បាប់នេះអ្នកស្រីសូរីរតន៍ជីវរៈថាពួកគេប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះប្រឆាំងនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីលោកផែនឃ្វីនអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារមួយអស់8សប្តាហ៍ទោះបីកូនប្រុសអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសក្តីប៉ុន្តែពួកគេបានសម្លាប់អនាគតរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីរួចទៅហើយក្នុងនាមជាម្ដាយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ឈប់បាននោះទេហើយអ្នកស្រីមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមនិងចាំមើលកូនរបស់អ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារនោះទេនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាអ្នកស្រីបានកោសសក់ដើម្បីជាការតវ៉ានៅខាងក្រៅតុលាការ ដោយទាមទារឲ្យកូនប្រុសអ្នកស្រីបាននៅក្រៅឃុំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអ្នកស្រីថាបានឃុំខ្លួនកូនអ្នកស្រីដោយមិនឆ្លងកាត់សវនកម្មនិងមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីបានចូលរួមនឹងម្ដាយ4រូបផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារក្នុងក្រុងបាងកកដែលឈរនៅពីមុខផ្ទាំងក្រដាសរូបកូនកូនរបស់ពួកគេរយៈពេល112នាទីដោយមានស្លាកធំធំចងនៅនឹងរបងពន្ធនាគារដែលសរសេរថាឲ្យកូនកូនយើងវិញមកពួកគេបានអោបគ្នាទះដៃនិងពាក់អាវយឺតដែលមានរូបកូនកូនរបស់ពួកគេដែលនេះជាការរួបរួមគ្នាគួរឲ្យអាណិតមួយគណៈការតវ៉ាត្រង់ទីធំបានកាត់បន្ថយនៅសល់តែប្រមាណ100នាក់ដោយសារតែខ្លាចច្បាប់នេះនិងការឆ្លងរាលដាលសារជាថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមនេះត្រូវបានគេហៅថាក្រុមរដ្ឋសាមមឬម្ដាយប្រជាជនដែលកើតចេញពីចលនារដ្ឋសាដន People's Movement ដែលបានធ្វើការតវ៉ានៅតុលាការនិងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែមីនាមកអ្នកស្រីសូរិយាសិទ្ធីជីរាវាថានគលជាម្ដាយរបស់យុវតីផនុសាយាឬមានឈ្មោះក្រៅថារុងវ័យ23ឆ្នាំដែលបានដុតបញ្ឆេះចលនាកំណែទម្រង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅពេលនាងឡើងលើឆាកជាមួយនឹងការទាមទារ10ចំណុចរួមទាំងកំណែទម្រង់អំណាចរាជវង្សដែលត្រូវថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរអ្នកស្រីសូរិយាថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនៅឯកោម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានាងត្រូវបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមកដល់ពេលនេះហើយនាងក៏ចូលរួមកົດតកម្មបង្អត់អាហារផងដែរនាងសមនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំប្រទេសថៃជារាជាណាចក្របែកបាក់មួយចំពោះអ្នករាជានិយមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចាដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាចលនាយុវជននេះបានដើរហួសបន្ទាត់ហាមឃាត់ដោយការរិះគន់ខ្សែរាជវង្សពួកគេគោរពព្រះបរមរាជវាំងនិងចាត់ទុកស្ថាប័ននេះផុតពីការប្រជែងអំណាចនយោបាយទោះបីជាស្ថាប័ននេះដឹកនាំដោយប្រទេសសហការជាមួយនឹងយោធាក្តីដែលបានបង្អាក់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន13ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេចាប់តាំងពីស្ដេចវិជ្រាលង្កនដែលជាស្ដេចថៃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលបានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបានប្រមានក្រុមអ្នកតវ៉ាថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់ចលនាដែលទាមទារឲ្យព្រះបរមរាជវាំងគោរពតាមទូនាទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបរមរាជវាំងពីយោធាគណៈមេដឹកនាំការតវ៉ាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឃុំខ្លួនរាប់ខែឬដល់រាប់ឆ្នាំអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនថាម្ដាយរបស់ពួកគេអាចនឹងជាកូនលឹះចុងក្រោយមួយក្នុងការបញ្ឆេះមនោសញ្ចេតនាសាធារណជនលោកអាមនរ័ត្នឈូកេផាមិតគុលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមការតវ៉ានៅពន្ធនាគារដែរនោះបាននិយាយថានៅចុងបញ្ចប់មានតែម្ដាយទាំងនេះទេដែលត្រូវចេញមុខដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងដែលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនកូនរបស់ពួកគេលោកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពអំណាចមួយសម្រាប់ចលនានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដើម្បីអបអរទិវាអនាម័យពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តអនាម័យដៃល្អដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃការឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាវាជាការពិតនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺកូវីដ-19អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺកូវីដ-19 បានពង្រីកសារៈសំខាន់នៃការលាងសម្អាតដៃយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Benedetta Allegrenzi ដែលជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបង្ការការឆ្លងជំងឺនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាទង្វើដ៏សាមញ្ញនេះអាចបង្ការហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគនៅពេលដែលយើងប្រើវានៅក្នុងកញ្ចប់វិធានការសុខភាពសាធារណៈទូលំទូលាយអ្នកស្រី Allegrenzi ថ្លែងថា
Effective hand hygiene also prevents any infection acquired in healthcare, the spread of antimicrobial resistance.
អនាម័យដៃដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក៏អាចបង្ការការចម្លងនានាដែលយើងត្រូវការក្នុងការថែទាំសុខភាពការរីករាលដាលនៃការស្វាមនឹងថ្នាំនិងការគំរាមកំហែងសុខភាពថ្មីៗ អនាម័យដៃគឺជាសកម្មភាពសាមញ្ញមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការថែទាំមានគុណភាពនិងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមទាំងមូលដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន88បានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមមានការវិវត្តទាបខ្លាំងធៀបនឹងប្រទេសចំនួនខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តអនាម័យដៃនិងកម្មវិធីបង្ការជំងឺឆ្លងរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ពីមន្ទីរថែទាំសុខភាពមួយក្នុងចំណោម4នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាងមិនមានសេវាកម្មទឹកប្រើប្រាស់ហើយមួយនៅក្នុងចំណោម4មិនមានសម្ភារៈរក្សាអនាម័យដៃគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រី Ale Grenzi និយាយថាប្រទេសក្រីក្រជាងខ្វះថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែចុះខ្សោយក្នុងការថែទាំសុខភាពអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាជាលទ្ធផលប្រទេសភាគច្រើនមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនេះអ្នកស្រី Ale Grenzi ថ្លែងថា
For example in some low middle income countries only 1 in 10 health workers practices proper hand hygiene while caring for patients at high risk
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសចំនួនទាបនិងមធ្យមមួយចំនួនមានតែមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសប៉ុណ្ណោះមានបុគ្គលិកដែលអនុវត្តអនាម័យដៃត្រឹមត្រូវនៅពេលកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យងាយឆ្លងនឹងមេរោគខ្ពស់នៅក្នុងអាគារថែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចំនួនខ្ពស់ការអនុវត្តអនាម័យដៃមិនងាយនឹងលើសពី60ឬ70%ទេ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំថាជំងឺឆ្លងពេលកំពុងព្យាបាលសុខភាពបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់លាននាក់អឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ពីការឆ្លង79លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការថែរក្សាអនាម័យដៃដែលចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចធ្វើទៅបានហើយអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺទាំងនេះបានពាក់កណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តការសិក្សាដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-19អ្នកភូមិថៃបង្ហាញពីភាពសោកសៅចំពោះទន្លេមេគង្គដែលកំពុងមានវិបត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាមរណភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីដ្រីស-ដាប៊ីប៉ះពាល់ដល់ការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅតំបន់សាហែលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង3,200,000នៅទូទាំងពិភពលោកនិងបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតខំស្វែងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតជាថ្មីនៅក្នុងពេលអនាគតនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមកំពុងតែតាមដានលើទម្លាប់នៃការបរិភោគសត្វព្រៃក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រែប្រួលស្ថានភាពបរិស្ថានបានបន្ថយគម្លាតគ្នារវាងសត្វប្រជាវនិងមនុស្សនិងទម្លាប់បរិភោគសត្វព្រៃបានធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសពីសត្វមកមនុស្សកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនសត្វព្រៃការនេះដោយសារតែកាលពីជិត11ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ប្រភេទដែលមាននៅលើសត្វប្រជាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនេះគឺមានវីរុសកូវីដ-មួយប្រភេទគឺបេតាកូវីដ-ដែលអាចមានសក្តានុពលចម្លងទៅមនុស្សបាននេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានដឹកនាំធ្វើដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវីរុសកូវីដ-ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនថៃឡាវហុងកុងនិងហ្វីលីពីនហើយអត្រាភាគរយនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ខ្ពស់ដែរបើប្រៀបធៀបនឹងអត្រាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាដែលមានតែចំនួន 4.85% ឡាវមាន 6.5% និង 29.6% នៅហ្វីលីពីនជាដើមវីរុសកូវីដ-ប្រភេទបេតាកូវីដ-ដែលគេបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទ SARS-CoV-2ឬ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងលើពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការវីរុសប្រភេទថ្មីដែលអាចចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សផងដែរអ្នកស្រីរូឡង់បារ៉ែល នាយិកានៃវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីដើមខែឧសភាថា
ការរកឃើញនេះគឺជាការគូសបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវអំពីសុខភាពដែលត្រូវបន្តជានិច្ចនិងក៏ជាការបង្ហាញថាយន្តការនៃការសាយភាយនិងការកើនឡើងនៃជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយ
ទិន្នន័យដែលវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាដកស្រង់បានបង្ហាញថាជាង 70% នៃជំងឺក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាក៏កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការប្រឈមរវាងការលក់ដូរសត្វព្រៃនិងការបរិភោគសាច់របស់វាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើខេត្ត2គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្ទឹងត្រែងគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2020ហើយនឹងមានរយៈពេលបឋមចំនួន18ខែគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ទិន្នន័យថ្មីនិងចំណេះដឹងលើការជួញដូរសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃនិងកំណត់ឱ្យបានជាមុននូវការចម្លងដែលអាចកើតមានឡើងពីសត្វទៅមនុស្សដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីដើមខែមេសាស្ដីពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការត្រៀមខ្លួនរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺថ្មីទៅថ្ងៃអនាគតដែលរួមមានការពង្រឹងស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលការពារសន្តិសុខផ្នែកខាងសុខភាពរបស់ពិភពលោកតាមរយៈការចំណាយថវិកាចាយវាយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពនិងទាន់ពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង153លាននាក់និងស្លាប់ជាង3លាន2សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពវីរុសនៅមិនទាន់កំណត់បានពីប្រភពដើមពិតប្រាកដនៅឡើយដោយគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានជំហានបឋមថាវាអាចឆ្លងពីសត្វប្រជាវទៅថនិកសត្វណាមួយមុនចម្លងទៅមនុស្សលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានតាមដានកិច្ចការនេះក៏បានមើលឃើញពីភាពស្មុគស្មាញនៃការស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CDC គឺថាយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាប្រភពនៃវីរុសនេះមកពីណានៅឡើយទេបាទគេមានជំនឿថាវាចេញមកពីសត្វហើយប្រហែលជាចេញមកពីប្រជាប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងណាឬក៏ទិន្នន័យណាដែលបញ្ជាក់ថាអាសត្វនឹងដែលឆ្លងវីរុសមកយើងនឹងគឺមានតួនាទីឯសំខាន់ក្នុងការរៀលដាលរបស់វីរុសនេះទេបានន័យថាអហានិភ័យដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សគឺថាមានស្ដួលច្បាស់ណាស់ណា
ពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយមទទួលទានសាច់សត្វព្រៃជាអាហារហើយនៅកម្ពុជាលាមកសត្វប្រជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជីដាក់ដំណាំកសិកម្មផងដែរប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងយល់ថាការបរិភោគសត្វប្រជាវគឺហាក់មិនមានសញ្ញាណាដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលនាពេលនេះទេអ្នកស្រីលីអៃឡែនតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តនិងថាមានការសិក្សាជាច្រើនកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ -19 នេះ
ការស្រាវជ្រាវគឺជាធាតុសំខាន់ណាស់នៃការងារសុខាភិបាលសាធារណៈ
យ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលានឹងការធានាឲ្យមានមូលនិធិជាប់ជាប្រចាំគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រីលោករងបារ៉ែលនាយិកាវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
តលយភាពការងារគឺជាបញ្ហាប្រឈមរវាងការចូលរួមប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចូលរួមចំណាយជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រោមការសម្របសម្រួលនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាំបាច់ដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នូវការសាយភាយនិងយន្តការចម្លងនៃវីរុសថ្មីនិងហានិភ័យពីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងពេលអនាគត
នៅកម្ពុជាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជិត 17,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនិងស្លាប់ចំនួន110នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Mancom Singh VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកភូមិនៅតំបន់ភីអេសាននៃប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរដំណើរធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គដែលបង្កឡើងដោយការសាងសង់ទំនប់នៅផ្នែកខាងលើនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមធ្វើការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងអ្នកនាងវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តណងខៃនៃប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើននៅតំបន់រាំងស្ងួតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ឡាវនិងកម្ពុជាហើយដែលត្រូវគេហៅជាភាសាថៃថាតំបន់អេសាននោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរនៃដំណើរធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គដែលបង្កដោយការសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅផ្នែកខាងលើនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនប់នេះបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវវស្សានិងមានទឹកឡើងខ្ពស់នៅពេលរដូវប្រាំងដែលគួរតែមានភាពរាំងស្ងួតនិងបានផ្លាស់ប្តូរការរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើននៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់អាហារនិងការងារលើពីនេះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់មេគង្គទើបតែចាប់ដើមប៉ុណ្ណោះខណៈប្រទេសចិនបាននាំមុខនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់ដោយសំឡឹងរកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយនេះការនេះបានធ្វើឲ្យទន្លេដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានបណ្ដោយប្រមាណ5000គីឡូម៉ែត្រនិងហូរពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះកាន់តែថមថយទៅនិងបាត់បង់ទិន្នផលត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលោកសុថាអ៊ីនសាំរ៉ានអ្នកនេសាទនៅក្នុងស្រុកមួយរូបបានទួញសោកពីការបាត់បង់ទន្លេមេគង្គដែលលោកធ្លាប់បានស្គាល់នៅពេលដែលលោកព្យាយាមបង់សំណាញ់ចាប់ត្រីគល់រាំងរបស់ថៃនៅក្នុងខេត្តណងខៃដែលនៅត្រើយម្ខាងតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គទល់មុខរដ្ឋធានីវៀងចាន់នៃប្រទេសឡាវកាលពីមុនអ្នកនេសាទលក់ទិន្នផលត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានលក់ត្រីទាំងនោះដើម្បីទិញអង្ករទទួលទានមានអ្នកនេសាទដែលប្រកបរបរបែបនេះប្រមាណ3000នាក់មកពីស្រុកទាំង6នៃខេត្តណងខៃប្រទេសថៃលោកសុថាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាសូមកុំសាងសង់ទំនប់បន្ថែមអីវាច្រើនហួសហើយ
លោកសុតាថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការនេសាទនៅក្នុងខេត្តណងខៃធ្លាប់ជួយលោកឲ្យរកចំណូលបានប្រមាណ250ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការនេសាទត្រីបានធ្លាក់ចុះដោយបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៅធ្វើការជាអ្នកជាជួរនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃទៅវិញការខាតបង់ដោយសារផលប៉ះពាល់អេកូឡូស៊ីកំពុងធ្លាក់ទៅលើប្រជាជនក្រីក្រតោកយ៉ានៅតំបន់មេគង្គហើយអ្នកភូមិជាច្រើនឥឡូវនេះទទួលទានត្រីដែលទិញពីផ្សារជាជាងចាប់ដោយខ្លួនឯងមនុស្សរហូតដល់60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេនេះតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយទន្លេនេះអាចជាប្រភពអាហារបំពន់ដ៏សំខាន់ឬជាប្រភពប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងតំបន់មេគង្គរួមមាននៅក្នុងប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទំនប់នៅខាងលើនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រភេទត្រីនានាព្យាយាមទាំងលំបាកបង្កាត់ពូជនៅក្នុងទឹកដែលហូរឡើងចុះមិនទៀងដោយសារតែតម្រូវការវារីអគ្គិសនីលោកអភិសិទ្ធសុន្ត្រាវិវាទ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ដែលសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទឹកនិងជាសមាជិកនៃបណ្ដាញប្រជាជនសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គតំបន់អេសានថៃដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមមួយបានថ្លែងថាអម្បូរត្រីយ៉ាងហោចណាស់69ប្រភេទបានបាត់ខ្លួននៅពេលនេះទំនប់ទឹកក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់អម្បូររុក្ខជាតិផងដែរដែលភាគច្រើនជាប្រភពចំណីសម្រាប់ត្រីទឹកទន្លេប្រែក្លាយទៅជាពណ៌បៃតងដោយសារស្លែដែលកើតឡើងដោយកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះទាបភ្លាមៗហើយតំបន់ខ្លះមានពណ៌បៃតងលាយខៀវដោយសារតែដីល្បាប់ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយទំនប់ទាំង11នៅចិននិងទំនប់2ផ្សេងទៀតនៅឡាវលោកអភិសិទ្ធបានថ្លែងបន្តថាអ្នកភូមិមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីទេពីទំនប់ទាំងនេះហើយមានតែអ្នកទទួលផលទេកំពុងធ្វើចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់ទាំងនេះ
ទំនប់ទឹកកំពុងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនថៃនិងវៀតណាមដើម្បីលក់អគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ដោយមានបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរត់កាត់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីទំនប់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការថាពួកគេកំពុងផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍដែលជាតម្រូវការខ្លាំងនឹងធម្មពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការធម្មពលនេះដើម្បីដំណើរការក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអភិរក្សថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគិសនីមានចំនួនលើសលប់រួចទៅហើយលោក Phai Phon Dites នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមមួយបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្កេតឃើញក្រុមគ្រួសារវរៈជននិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនខណៈដែលការខាតបង់ដោយសារការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមិនត្រូវបានគេគិតបញ្ចូល
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមមានដូចជាកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងខែមេសាថាយុទ្ធសាស្ត្រ10ឆ្នាំបន្ទាប់របស់គណៈកម្មការនេះគឺត្រូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើទន្លេនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មការនេះមិនមានអំណាចក្នុងការបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ទឹកនោះទេដែលការនេះធ្វើឲ្យទន្លេនេះមិនមានអ្នកការពារដែលមានអំណាចនោះទេក្នុងការព្យាយាមខ្លាយជាប្រភពធម្មពលនៃអាស៊ីប្រទេសឡាវកំពុងប្រតិបត្តិការទំនប់ទឹកសំខាន់សំខាន់ចំនួន2នៅទន្លេមេគង្គនិងកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់គម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលភាគច្រើនសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនទំនប់ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ផ្ទៃទឹកនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃគឺទំនប់ទឹកសាយ៉ាបូរីនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះ CK Powerដែលដឹកនាំការសាងសង់នេះនៅតែអះអាងថាខ្លួនប្រតិបត្តិការដោយយកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាស្នូលនិងបានធ្វើការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងដិតដល់និងមានវិស្វកម្មយ៉ាងស្មុគស្មាញរួមមានទាំងផ្លូវសម្រាប់ត្រីឆ្លងកាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអម្បូរត្រីនានាអាចហែលទៅទន្លេខាងក្រោមបាន
អ្នកជំនាញថាពួកគេត្រូវការរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីអាចវាយតម្លៃនូវផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានប៉ុន្តែទឹកទន្លេនេះត្រូវបានបង្វែរឲ្យហូរកាត់តាមទំនប់មួយទៀតនៅក្នុងតំបន់សណខំនៃប្រទេសឡាវដែលជាគម្រោងរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Datang International Power Generation ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋចិនប្រសិនបើគម្រោងនេះត្រូវដំណើរការដូចគ្រោងទុកនៅក្នុងឆ្នាំ2028មែននោះប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានមានការភ័យខ្លាចថាទំនប់ថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារដែលមានកម្ពស់ជិត60ម៉ែត្រនឹងអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន700មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះនឹងបញ្ចប់អាយុជីវិតទន្លេនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនេះនេះមានន័យថាទន្លេនេះនឹងខ្វះសារធាតុបំប៉ននិងដីល្បាប់ដែលផ្ដល់សារធាតុបំប៉នដល់អាយុជីវិតរបស់ត្រីប្រទេសថៃបានប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដោយសារតែគម្រោងនេះនៅជិតព្រំដែនរួមរបស់ខ្លួននិងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់អាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យពិចារណាឡើងវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃបដិសេធមិនព្រមទិញធម្មពលអគ្គិសនីទាំងនោះប្រភពមួយពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃបានប្រាប់ VOA ដោយស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសថៃមិនត្រូវការទិញធម្មពលអគ្គិសនីពីឡាវបន្ថែមទៀតទេដោយសារយើងផលិតបានគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងហើយខណៈដែលការជជែកដេញដោលលើបញ្ហាទំនប់សណខំកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនោះផែនការសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់មួយទៀតគឺទំនប់ទឹកបាក់ឆំនៅក្នុងខេត្តលើយក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបន្តដំណើរការទៅមុខដោយមិនមានការរំខានហើយដែលអាចនឹងក្លាយជាទំនប់ដំបូងដែលនឹងសាងសង់ចំព្រំដែនដែលពុះចែកប្រទេសថៃនិងឡាវទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាបាននិយាយថាការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីឆាតលោកអេដ្រីសដេប៊ីកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះគឺជាការបង្អាក់ដល់ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែលោកបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ប្រតិបត្តិការទាំងនោះលោកសឺវ៉ាន់ខាជូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មរណភាពរបស់ប្រធានាធិបតីឆាតលោកអ៊ីទ្រីសដេប៊ីអាចជាការបង្អាក់ដ៏ធំមួយចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនឆាតអ្នកនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរអង្វែងវ័យ68ឆ្នាំរបស់ប្រទេសឆាតរូបនេះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយសារលោកបានរងរបួសនៅពេលលោកចុះទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមរណសេរដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនិងការរួបរួមនៅប្រទេសឆាតដែលមានមូលដ្ឋាននៅលីប៊ីក្រុមឧទាមនេះបានរំកិលមកកាន់រដ្ឋធានីយ៉ាមេណាប្រទេសឆាតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្រោយមរណភាពរបស់លោកដេប៊ីក្រុមឧត្តមសេនីយ៍បានបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាយោធាមួយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនឹងបានចាត់តាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍មហាម៉ាត់អ៊ីទ្រីសដេប៊ីអ៊ីតណូអាយុ37ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកដេប៊ីឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទី
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសឆាតបាននិយាយថាភាពចលាចលនយោបាយអាចឈានទៅដល់បញ្ហាប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះអ្នកស្រី Delphine Di Raibe ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈនិងដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាមេណាបាននិយាយថាប្រទេសឆាតមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើននៅក្នុងពេលឥឡូវនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីដេប៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូច្នេះការស្លាប់របស់លោកនឹងបង្កជាចន្លោះប្រហោងមួយទោះបីជាលោកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការក៏ដោយក៏សមិទ្ធផលរបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់គឺជាកត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងនោះគាំទ្រលោកលោកដេប៊ីបានដឹកនាំប្រទេសឆាតចាប់តាំងពីបានចូលកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ1990មកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកនិងយោធារបស់លោកបានក្លាយជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់សាហែលនិងតំបន់លេខឆាតបាស៊ីនដែលជាកន្លែងក្រុមបូកូហារ៉ាមនិងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដទៃទៀតធ្វើសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអ្នកស្រីកាលតូម៉ាម៉ាកៃឡាពលរដ្ឋក្រុងយ៉ាមេណាដែលមានវ័យ41ឆ្នាំបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាលោកដេប៊ីអាចរក្សាប្រទេសយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មក៏ដូចជាបានជួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលលោកដេប៊ីបានស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនច្បាស់ថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងពិតជាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមិនច្បាស់លាស់មួយ
អ្នកនយោបាយមួយចំនួនជឿថាផលវិបាកមិនរំពឹងទុកនៃមរណភាពរបស់លោកដេប៊ីក៏អាចកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោក Alexander Ferdinand Guande អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបាននិយាយថាលោកដេប៊ីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាការស្លាប់របស់លោកនឹងក្លាយជាប្រភពដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងអនុតំបន់នេះយោធាឆាតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជួរកងកម្លាំង 5,000 នាក់នៃក្រុមប្រទេស G5 ក្នុងតំបន់សាហែលក្រុមប្រទេស G5 ក្នុងតំបន់សាហែលរួមមានប្រទេសនីហ្សេម៉ាលីឆាត ប៊ូគីណាហ្វាសូនិងម៉ូរីតានីកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសទាំងនេះបានសហការជាមួយនឹងកងទាហានបារាំងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2012មកពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរដ្ឋធានីបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថានេះគឺជាគុណវិបត្តិដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឆាតម៉ាលីនិងតំបន់សាហែលទាំងមូលពីព្រោះការពីពេលថ្មីៗនេះលោកដេប៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពឆាតចំនួន 1,200 នាក់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសនីហ្សេម៉ាលីនិងប៊ូគីណាហ្វាសូនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេដែលជាប្រទេសជិតខាងពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកដេប៊ីនឹងបង្កជាផលវិបាកដែលមិនអាចជៀសបាននៅក្នុងអនុតំបន់នេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាបរិសម្នាក់ដែលបានជួយយើងបានស្លាប់ទៅហើយតើយើងគួរធ្វើអ្វីដើម្បីជំនួសកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម
ក្រុមឧទាម Fax បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការដែលនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសឆាតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែខាងមុខនេះទេអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាករណីនេះមានន័យថាការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមឧទាមនេះនៅក្នុងប្រទេសឆាតគឺនៅតែមានពិតប្រាកដដដែលលោក Daniel Eisengar អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេលោកបានបន្ថែមថារបបដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Deby គឺមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការខ្លាំងដូច្នេះគ្រប់អំណាចផ្នែកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ឬចាក់គល់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដេប៊ីនិងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកលោកអៃសិនកាបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលមានអស្ថិរភាពនយោបាយរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរអស្ថិរភាពដែលបានចាក់ឬនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនោះគឺពិតជាបង្កបញ្ហាហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសឆាតប្រហែលជាមិនអាចធ្វើជាដៃគូសំខាន់មួយទៀតនោះទេដោយសារតែអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឆាតអាចដួលរលំបាន
កូនប្រុសរបស់លោកដេប៊ីដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ធ្លាប់បានដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធាមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមជូនិយមដែលរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការមួយកាលពីឆ្នាំ2013ផងដែរដែលនៅពេលនោះទាហានឆាតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីដើម្បីជួយគាំទ្រប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសបារាំងនៅម៉ាលីដែលមានឈ្មោះថា French Operation Serval លោកអៃសិនកាបាននិយាយថាគាត់បានកាន់តំណែងខ្ពស់នៅក្នុងពិភពចារកម្មផ្នែកយោធាសម្រាប់ប្រទេសឆាតដែលនេះបង្ហាញថាគាត់មានបណ្ដាញនៅក្នុងផ្នែកការទូតនិងយោធាដ៏ទូលំទូលាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាមេណាប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Operation Barkhan និងកងកម្លាំងពិសេសរួមពហុជាតិនៅក្នុងតំបន់គឺមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសឆាតលោកអៃសិងកាបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាការដែលលោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការរបស់ប្រទេសឆាតបានបង្ហាញថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលធ្វើឡើងដោយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាមេណាដើម្បីព្យាយាមរក្សាការបន្តដំណើរទៅមុខនិងជំនះអស្ថិរភាពណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្រោយមរណភាពរបស់លោកដេប៊ីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.